Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurgescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 16 august. Iată temele principale ale ediției.
Președintele PSD Adrian Stase și-a anunțat candidatura în interiorul partidului pentru a fi candidat la alegerile prezidențiale.
Adrian Năstase a manipulat opinia publică cu privire la intenția sa de a candida, a declarat Europei Libere, purtătorul de cuvânt al alianței PNL-PD.
Ce efect ar putea avea campania negativă anunțată de PSD asupra electoratului român? Un dialog cu Cornel Nistorescu, directorul evenimentului zilei.
Și o relatare despre regulile și mecanismele cursei prezidențiale din Statele Unite.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, un scurt buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Alianța Dreptate și Adevăr, PNL-PD, îi cere Uniunii Democrate Maghiare din România, UDMR, să nu intre în coaliție cu Partidul Social-Democrat de Guvernământ, a declarat purtătorul de cuvânt al alianței, Călin Popescu-Tăriceanu, citat de Mediafax. După o întrevedere recentă cu premierul Adrian Năstase, liderul UDMR, Marco Bela, declara că formațiunea sa va decide abia după alegerile din noiembrie dacă se continue sau nu colaborarea cu actualul partid de guvernământ. Putem colabora și cu alianța PNL-PD, spunea Marco Bela, dar mai rămân lucruri de clarificat. Directorul Serviciului de Protecție și Pază, Gabriel Naghi, i-a trecut în rezervă pe sergenții majori Teodor Chirică și Bogdan Daniel Mihalcea pentru agresarea secretarului de stat Șerban Pretor, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. O anchetă internă constatase că cei doi subofițeri au admis, citez, abateri grave de la ordinea și disciplina militară. Procuratura din Constanța continuă investigațiile în ancheta penală deschisă împotriva celor doi angajați ai SPP. Un detașament de militari români din Irak a fost atacat azi dimineață în apropiere de orașul Nasiria de câteva zeci de rebeli care au deschis focul cu arme automat și aruncătoare de grenade. Niciun militar român nu a fost rănit. Ofițerul de relații publice al batalionului 812 Infanterie Șoimi Carpaților, capitan Cristian Dan, a declarat, citat de Mediafax, că militarii români au ripostat cu armamentul de pe tehnica blindată, reușind să iasă din ambuscada rebelilor irachieni. Participanții la conferința națională din Irak, aproximativ 1000 de politicieni și lideri religioși, au hotărât să trimită o delegație la Najaf pentru a-i cere clericului radical șiit Muqtada al-Sadr să pună capăt luptelor dintre rebelii șiiți și forțele americane și cele irachiene din Najaf. Un purtător de cuvânt al lui Muqtada al-Sadr a declarat că acesta este gata să se întâlnească cu delegația. Participanții la conferința națională discută la Bagdad pentru a doua zi consecutiv despre un parlament provizoriu care să supravegheze activitatea guvernului interimar irachian până la alegerile generale care ar putea avea loc la începutul anului viitor. Guvernul georgian a avertizat autoritățile separatiste din Osetia de Sud că va răspunde adecvat la încălcarea unui acord de încetare a focului semnat vineri. Ministrul georgian al apărării, Gheorghi Baramidze, a declarat la Tbilisi: vom face tot posibilul ca să evităm războiul. Nu vrem și nu este în interesul guvernului georgian să poarte un război, dar dacă acesta nu va putea fi evitat, le vom răspunde celor care ne provoacă la luptă. Declarația lui Baramidze urmează relatărilor că doi polițiști georgieni au fost uciși noaptea trecută într-un schimb de focuri. De partea cealaltă, autoritățile din Osetia de Sud spun că trei combatanți separatiști au fost răniți. Prețurile la petrol pe piețele internaționale au scăzut astăzi ca urmare a relatărilor din Venezuela despre victoria președintelui Hugo Chavez într-un referendum la care se punea problema demiterii acestuia. Venezuela este a cincea țară în clasamentul celor mai importanți exportatori de petrol. Comisia Europeană a salutat rezultatele referendumului, spunând că este o victorie a democrației în Venezuela. Opoziția, care ceruse organizarea referendumului, a contestat rezultatele și l-a acuzat pe Chavez de autoritarism și că ar intenționa să instaureze un regim socialist de tip cubanez.
Mulțumesc, Alexandru Eftode!
Președintele Partidului Social-Democrat, Adrian Năstase, și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale în interiorul Partidului de Guvernământ. Domnia sa a făcut acest anunț în fața sătenilor din comuna Mălin, din județul Suceava, unde s-a aflat, potrivit agenției Mediafax, într-o vizită neprotocolară.
Cum judecă opoziția acest anunț? Iată ce a declarat postului nostru de radio purtătorul de cuvânt al Alianței PNL-PD, Călin Popescu-Tăriceanu.
Punctul nostru de vedere este că domnul Adrian Năstase nu pare să fi învățat nimic din lecția alegerilor locale și continuă să facă un tip de propagandă electorală ieftină, cum este aceea cu ocazia căreia și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale în timpul unei vizite într-o comună din nordul Moldovei. Este un stil forțat pentru că cea mai bună etichetă pe care a căpătat-o Adrian Năstase e aceea de a fi cel mai arogant om politic din România decembristă. Și acum a încercat să meargă în cămașă cu mânecă scurtă în mijlocul locuitorilor unei comune unde să facă un anunț de asemenea importanță, ni se pare că este ceea ce spuneam mai devreme, propagandă electorală foarte ieftină. Pe fond, am spune în plus că dovedește că este un om indecis pentru că timp de câteva săptămâni la întrebările insistente ale presei și ale opiniei publice a refuzat să dea un răspuns cu privire la intenția de a candida, cu toate că era clar că nu există un alt candidat verosimil în cadrul PSD-ului și mai mult de atât a anunțat acum o săptămână aproximativ că urmează această candidatură să fie anunțată în urma unui sondaj amplu pe care îl efectuează PSD-ul pentru desemnarea celei mai potrivite persoane și așa mai departe. Toate aceste lucruri, sigur că ne conturează imaginea unui om indecis, pe de o parte, și în al doilea rând, probabil în ultima perioadă, a unui om care a manipulat cu bună știință opinia publică timp de câteva săptămâni cu privire la intenția de a candida.
Opinia lui Călin Popescu-Tăriceanu, purtătorul de cuvânt al Alianței PNL-PD. Anunțul de azi al primului ministru și liderului PSD Adrian Năstase este comentat și de Traian Ungureanu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reprezintă neapărat și poziția postului nostru de radio.
Acum știm, primul ministru Adrian Năstase va candida. După mai multe tentative nereușite, în ținută oficială la București și la Washington, primul ministru a reușit să-și anunțe decizia, în ținută de vară, pe teritoriul comunei Mălini, județul Suceava. Povestea candidaturii a început, de fapt, acum o lună, la Palatul Cotroceni, în timpul unei întrevederi furtunoase cu președintele Iliescu. Atunci, Năstase ar fi amenințat că va refuza să fie candidatul PSD la președinție. După aproape o săptămână în care ziarele au ținut știrea pe prima pagină, a venit pe 8 iulie clarificarea. Primul ministru a citit la televiziune o declarație în care spunea, citez, în ceea ce privește candidatura la președinția României, conform statutului Partidului Social Democrat, aceasta va fi hotărâtă la congresul extraordinar din luna august. Între timp, Adrian Năstase s-a hotărât și e greu de crezut că pe 27 august congresul nu se va hotărâ la fel. De ce s-a născut însă candidatura lui Adrian Năstase atât de greu? De ce a fost ea mai întâi împinsă pe marginea ferestrei, apoi împiedicată să facă un gest necugetat, premiată cu o vizită la Washington, unde a fost expusă în fața președintelui Bush și anunțată ulterior în trepte? Cu siguranță nu pentru că președintele Iliescu a semnat sâmbătă la Atena armistițiul. Acolo era vorba de armistițiul olimpic, una de la cele hârtii prestigioase de care ascultă doar armata funcționarilor internaționali. Răspunsul pare să fie că Adrian Năstase a meditat, a calculat și a devenit un om rezonabil. Om de înțeles. Ce a înțeles omul de înțeles? Probabil că nu are cum să câștige duelul cu Ion Iliescu. Adrian Năstase nu avea de ce să se grăbească spre candidatura la președinție. Cu Ion Iliescu, lider PSD, Adrian Năstase ar fi putut deveni cel mult președinte la Cotroceni, un domeniu bine dotat, dar restrâns. Pentru a evita candidatura care l-ar fi parcat la Cotroceni, Năstase trebuia însă să fie sigur pe victoria în lupta pentru controlul asupra PSD. Ori Adrian Năstase pare să fi înțeles între timp că nu are șanse. Motivul n-a fost rostit cu voce tare, dar poate fi bănuit. Adrian Năstase nu e un atu. Rețeaua PSD se pregătește de alegeri și are motive să creadă că figura lui Năstase nu îi va aduce câștiguri, ci mai degrabă pierderi. Proasta reputația primului ministru, pe motive de aroganță, nu mai e un secret. Nici măcar pentru primul ministru. Ceea ce explică excursia în mânecă scurtă și fără suită în comuna Mălin. Primul ministru e de mai multe săptămâni văzut prin țară, gustând din viața poporului, dar știrile sunt proaste. Adrian Năstase nu poate fi confundat cu Vodăcuza. Imaginea primului ministru s-a s-a închegat solid în 4 ani de discursuri savante și dezvăluire asupra agoniserii sale în și în afara Comunei Cornu. Adrian Năstase va candida la președinție, dar această mutare nu rezolvă problemele PSD. Ea sugerează doar că aparatul partidului a decis asupra configurației cu care va ataca alegerile. Iliescu, lider de partid și motor politic principal, Năstase, candidat la președinție și figură protocolară. De aici înainte, numai dileme și probleme.
A comentat Traian Ungureanu. Vicepreședintele Partidului Social Democrat, Nicolae Văcăroiu, declara acum o săptămână că partidul de guvernământ va recurge la o campanie negativă în perspectiva alegerilor generale. Citez, nu avem încotro, va trebui să recurgem la campania negativă la adresa celor care se cred mari democrați și nu au uitat jaful de când au fost ei la guvernare, a spus domnul Văcăroiu. Despre o campanie negativă au vorbit și reprezentanții ai Partidului Național Liberal. Ne-au întrebat pe directorul ziarului Zilei Cornel Nistorescu, ce efect ar avea o campanie negativă asupra electoratului român?
N-ar avea decât un efect nefericit asupra întregului context din România. Ar împinge în ceață, în confuzie, principalele linii de evoluție a României, ar îngropa toate prioritățile, ar ridica la suprafață subiecte absolut neinteresante și parazitare pentru orice fel de societate normală. Deci o campanie negativă în acest moment n-ar avea decât efectul unui gunoi aruncat în mijlocul unei case sărace.
Și totuși, în cadrul unei campanii electorale, a scoate în evidență greșelile comise de adversar este un lucru normal și poate chiar așteptat de electorat.
Asta trebuie să facă întâi de toate presa și în același timp trebuie să facă opoziția. Dar a reduce toată campania electorală, a face o campanie electorală dominată de această tendință negativă, de această perspectivă negativă asupra lucrurilor, ar însemna, cum spuneam, o deturnare a întregii țări și a întregii dezbateri de la priorități și de la subiectele majore la lucruri de nimic.
Și care sunt în acest moment prioritățile? Pentru că programe electorale încă nu au apărut.
Prioritățile sunt, după părerea mea, aceleași pe care le avem de foarte mulți ani, de 1990, integrarea europeană, dezvoltarea economică, consolidarea democratică, acuratețea justiției, înlăturarea corupției sau diminuarea ei.
Dar cum asupra acestor țeluri putem să fim de acord că, în principiu, atât PSD-ul cât și opoziția sunt, mai mult sau mai puțin, de acord, s-ar părea că nu le rămâne altceva de făcut decât să facă campanie negativă, sau?
Nu, sunt de acord că nu au făcut nimic, doar atât. Mai mult de atât nu sunt de acord și nici opinia publică, nici electoratul și nici mass media nu sunt de acord cu această învârtire în jurul cozii, de fapt, pentru că nu e mai mult decât atât. E doar o tocare de cuvinte. În realitate, nici una dintre aceste priorități ale României nu a fost tratată la modul serios și nu se regăsesc în instituții ca priorități fundamentale ale acestora.
A declarat Cornel Nistorescu, directorul ziarului Evenimentul Zilei, iar la problema campaniei negative, măsura în care ea există sau nu, vom reveni în cadrul discuției pe care o vom avea cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, despre campania electorală din Statele Unite. De astăzi intră în funcțiune în România Biroul de Credite, o instituție menită să reducă riscurile sistemului bancar în fața clienților rău platnici. Biroul de Credite are menirea să pună la dispoziția băncilor, în orice moment, informații despre modul de onorare a creditelor contractate de către o persoană sau o firmă. Mai multe detalii de la Radu Stănescu.
Băncile au de astăzi la îndemână un instrument eficient pentru a scăpa de clienții rău platnici. Este vorba despre Biroul de Credit. În baza de date a acestui birou vor intra toate persoanele și firmele care au contractat credite în sistemul bancar românesc. Biroul va oferi la cerere băncilor interesate informații despre valoarea creditelor pe care le are o persoană și despre modul în care sunt rambursate acestea, dacă există întârzieri la plată și așa mai departe. Odată cu apariția biroului de credite, va dispărea posibilitatea de a lua împrumuturi de la mai multe bănci peste limita impusă de normele băncii naționale. Astfel, dacă solicitați un împrumut pentru casă și aveți deja un împrumut pentru mașină, care împreună valorează mai mult de 30% din veniturile lunare, banca va respinge cererea de împrumut. Spre exemplu, o persoană are venituri lunare însumând 500 de euro. Normele BNR spun că rata lunară nu poate depăși 30% din valoarea veniturilor, respectiv 150 de euro. Dacă persoana are deja un împrumut având o rată lunară de 100 de euro și solicită de la altă bancă un alt împrumut cu o rată mai mare de 50 de euro, el va fi refuzat, pentru că, prin însumare cu împrumutul anterior, va depăși pragul de creditare impus de Banca Centrală. Aceasta este, de fapt, și rațiunea existenței biroului de credit, de a împiedica acordarea de împrumuturi de la bănci diferite peste posibilitățile de rambursare ale clienților. Radu Grațian Ghețea, președintele Asociației Române a Băncilor, spune, citat de presa de la București, că românii nu trebuie să se sperie de apariția acestei poliții a creditelor, deoarece nu le va îngrădi accesul la împrumuturi. Una din consecințele apariției acestui birou de credit ar fi reducerea dobânzilor, în condițiile în care riscurile de onorare a creditelor scad. În acest fel s-ar putea reduce diferența de 15% dintre dobânzile pentru depozite și cele la credite. O diferență de neimaginat într-o țară occidentală. Acolo, așa numitul ecart între cele două tipuri de dobânzi este de doar câteva procente, în condițiile în care riscurile pe care și le asumă o bancă creditoare sunt mult mai mici decât în România. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
Dar e mare, mare zi la tine, că ținui și pe azi, comunii și pe
azi. O rubrică de Alexandru Călinescu.
16 august 1984. Patru decenii de strălucite înfăptuiri revoluționare, Nicolae Ceaușescu erau al păcii. Sub acest dublu generic, România Liberă amintește de inițiativele planetare ale secretarului general al partidului, inițiative în sprijinul păcii, al dezarmării, al colaborării între popoare. Sunt citate fraze decupate, cine știe cum, din declarația ale lui Willy Brandt, Michis Teodorakis și ale altor personaje mai curând de mâna a șaptea. Se amintește în fine că opera de inestimabilă valoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, consacrată binelui omului și omenirii, a fost încoronată cu peste 100 de importante titluri și distincții. Iată câteva dintre ele. Medalia jubiliară cu prilejul sărbătoririi cele de-a 25-a aniversară a ONU. Medalia de aur Frederic Joliot Curie, conferită de Consiliul Mondial al Păcii. Medalia de aur Norbert Wiener, a Organizației Mondiale pentru Sisteme Generale și Cibernetică. Premiul Simba pentru pace pe anul 1978. Distinția Om al Anului 1980 pentru pace, medalia campion al păcii mondiale al secolului 20, distinția Om al Anului 1981. Nu știu, mărturisesc, ce este premiul Simba, dar teamă-mă că distinția Om al Anului între acelea cu care se lăuda în ultima vreme și Corneliu Vadim Tudor și pe care o poți obține ușor cu o sumă modică în dolari. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă. Cum vă informam cu câteva minute înainte, trecem acum la Washington și la campania dintre președintele Republican George Bush, campania electorală dintre președintele Republican George Bush și contracandidatul democrat John Kerry. Valeriu Sela, cum arată în acest moment competiția dintre cei doi candidați și cele două partide?
O regulă de campanie spune că nicio alegație nu trebuie să rămână fără răspuns rapid și așa se întâmplă. Astăzi, republicanii scot un nou clip electoral în care senatorul John Kerry este acuzat că a absentat de la o mare parte din deliberările de Comisiei pentru Informații, asta în perioada de după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. Clipul nu a apărut încă și echipa lui Kerry a și dat un răspuns. Asta nu este campanie negativă, așa cum politicianii în România interpretau de curând, ci punerea în aplicare a uneia dintre regulile fundamentale ale unei strategii de campanie.
Dar există și așa numită campanie negativă.
Firește, deși în materie de campanie negativă, alegătorii au destul de mult discernământ și uneori pedepsesc pe cei care abuzează de această tehnică. Cu alte cuvinte, doar un naiv mai poate miza pe faptul că își poate acoperi lipsurile dacă ele sunt majore doar atacându-și adversarul. Revenind însă la întrebarea inițială, trebuie spus că scorul general îi este favorabil cu între 2-3% lui John Kerry. Asta însă înainte de Convenția Republicană, care poate adăuga puncte prețioase în dreptul numelui președinte, cu alte cuvinte, egalitate.
Și ce estimează analiștii politici?
O curs este foarte echilibrată deocamdată, dar asta nu înseamnă că balanța nu poate înclina decisiv în favoarea unuia sau altuia dintre candidați în săptămânile următoare. Tocmai pentru că este vorba despre o campanie marcată de echilibru, observatorii politici cred că vor apărea ceea ce ei numesc momente decisive, adică unul dintre candidați fie va găsi o formulă câștigătoare, fie va face o gafă și așa se va produce departajarea.
Dar alegătorii continuă să considere, așa arată sondajele cel puțin, că președintele Bush este mai potrivit să conducă țara în războiul împotriva terorismului.
Americanii înțeleg că este vorba despre un război și apreciază determinarea, absența ezitării, acțiunea politică nealterată de ambiguități. Firește că există și mulți sceptici, dar o astfel de judecată s-ar putea dovedi totuși determinantă în apropiatele alegeri prezidențiale americane. Cu alte cuvinte, în fața unei amenințări, oamenii vor ca liderul să dovedească că este capabil să conducă. Să luăm exemplu controversiei cu privire la declanșarea războiului din Irak. De curând, președintele Bush s-a întrebat indirect pe contracandidatul său dacă ar vota din nou în sprijinul autorității oferite șefului executivului de a rezolva criza irachiană, chiar dacă ar ști că Bagdadul nu are arme de distrugere în masă. Domnul Kerry a votat în favoarea acordării autorității la vremea respectivă. Senatorul Kerry a răspuns că da, ar fi făcut-o și dacă Irakul nu avea arme de distrugere în masă. Imediat după aceea, echipa președintelui i-a mulțumit ironic candidatului democrat pentru că sprijină acțiunea domnului Bush pentru declanșarea războiului.
Dar domnul Kerry nu asta a spus. El a votat atunci pentru autoritatea oferită președintelui de a proceda cum consideră de cuvință în vederea rezolvării crizei irachiene, nu pentru declanșarea războiului.
Asta susține și el, doar că majoritatea alegătorilor nu au timp pentru nuanțele dezbaterii. Iar botul în care președintele a prezentat declarația lui John Kerry poate fi luat de mulți cetățeni drept încă o dovadă că democratul ezită, nu se hotărăște, își schimbă pozițiile, adică nu este un lider. În schimb, președintele se dovedește ferm, consecvent, hotărât. Dacă este vorba despre un război, astfel de trăsături atrag și percepția contează. Din cauza complexității pozițiilor sale, domnul Kerry nu și-a formulat încă public o doctrină de politică externă, de aceeași amvergură și claritate ca cea a republicanilor care vorbesc între altele despre atacuri preventive pentru rezolvarea noilor pericole la care sunt expuse Statele Unite. Dar cel puțin, doctrina democraților pare încă vagă. Diferențele de abordare există, dar încă populația nu le înțelege prea bine. E posibil ca domnul Kerry să devină în final beneficiarul unui vot negativ și atunci nici nu merită să-și bată capul cu astfel de probleme. Dar dacă votul negativ nu va fi suficient, el va trebui să explice mai bine populației ce îl deosebește de actorul titular al Casei Albe. Iată una dintre situațiile care apropie, într-un fel, campaniile din România și Statele Unite.
Mulțumesc la Washington, Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, în chiar aceste momente, președintele Statelor Unite George Bush pronunță un discurs electoral în statul Ohio la o conferință a veteranilor războiilor purtate în străinătate. Între altele, președintele Bush a vorbit despre terorism, declarând că Statele Unite trebuie să facă față amenințărilor înainte ca acestea să se materializeze, despre Irak, afirmând că înainte de 11 septembrie 2001, președintele sau fostul lider irachian Saddam Hussein era un dușman declarat al Americii și că acum că el este în închisoare, America și lumea este un loc mai, sunt amândouă un loc mai sigur. Președintele Bush a luat de asemenea sarcina să anunțe personal în cadrul acestui discurs decizia de a retrage peste 70.000 de militari de la baze americane situate în Europa Occidentală și în Asia. Odată cu militarii, vor fi readuse în Statele Unite alte 100.000 de persoane, familii și personal auxiliar. O parte relativ redusă a forțelor în cauză urmează să fie însă reamplasate în baze ce vor fi create în statele din Europa răsăriteană. Cu detalii, Victor Eskenazi.
Adresându-se ziariștilor la întoarcerea sa din turneul efectuat în Europa și în Asia, ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a explicat, între altele, că reamplasarea trupelor este motivată de dorința de a da un caracter mai flexibil forțelor, în așa fel încât să fie rotate mai ușor și să fie disponibile pentru manevre militare în diverse țări. Ramsfeld, care duminică s-a întâlnit la Sankt Petersburg cu omologul său rus, Sergei Ivanov, le-a spus reporterilor că rușii sunt interesați de plan, în măsura în care o parte din trupele americane ar putea fi găzduită de foste republici sovietice sau țări altădată parte a pactului de la Varșovia. O oficialitate de la Casa Albă preciza duminică, sub condiția anonimatului, că noua inițiativă va mări capacitatea noastră de a răspunde amenințărilor în străinătate și, citez în continuare, va consolida capacitatea noastră de a proteja America și aliații ei, ușurând parțial povara ce apasă asupra militarilor și a familiilor lor. Este vorba despre un plan, s-ar spune, grandios de reorganizare a infrastructurii militare specifică războiului rece într-o formulă de operațiuni mai modestă, aprecia un analist militar de la Institutul Lexington, citat astăzi de Financial Times. Inițiativa este explicată de ministrul american al apărării și de experți ca o modificare importantă în conceptele militare, de trecere de la o apărare statică lipsită astăzi de sens, spune recent Ransfeld, la una de intervenție rapidă, dă în funcție de specificul noilor amenințări, în principal de natură teroristă. Discursul președintelui Bush, se scrie astăzi, survine într-un moment în care numărul militarilor americani ce și-au pierdut viața în Irak se apropie de 1000, iar perioada de serviciu a trupelor din Garda Națională și a celor de rezerviști a fost prelungită. Consilieri ai candidatului democrat la președinție, John Kerry, au criticat administrația Bush pentru povara ce apasă asupra rezerviștilor din cauza unei lipse de planificare militară în perioada post-războiului rece. Aceiași consilieri pun în evidență că John Kerry a propus sporirea numărului militarilor din armata regulată cu 40.000 de oameni și o creștere a efectivelor din forțele destinate operațiunilor speciale. Kerry se va adresa și el miercuri convenției de la Cincinnati.
Laureatul Premiului Nobel pentru Literatură, scriitorul polonez Czesław Miłosz, care a încetat sâmbătă din viață la Cracovia, a fost una din figurile emblematice ale rezistenței anticomuniste din Europa de Est, o figură pe care o evocă acum William Totok.
Poetul și eseistul Czesław Miłosz, care a murit în vârstă de 93 de ani la Cracovia, a fost un veșnic emigrant, un pelerin poetic între Polonia natală, între Lituania copilăriei, exilul francez și cel american. De-abia după prăbușirea dictaturii comuniste, Miłosz s-a reîntors în anul 1989 în Polonia. În cuvântarea pe care a rostit-o cu prilejul decernării Premiului Nobel pentru Literatură, cu care fusese distins în anul 1980, Miłosz s-a autocaracterizat de poetul celeilalte Europe. Critica literară îl consideră pe bună dreptate nu numai drept ultimul mare poet metafizic al literaturii europene, ci și ca un moralist însemnat, antidogmatic și incoruptibil. Tema centrală a literaturii lui Czesław Miłosz a fost dispariția Europei centrale, a tradițiilor multiculturalismului tolerant, nivelarea istorică produsă în urma conflagrației mondiale și a expansiunii comunismului stalinist. Czesław Miłosz a debutat în anii 30 ca poet, a sprijinit rezistența împotriva invadatorilor naziști în anii 40 și a devenit diplomat al noului regim pro-comunist în Statele Unite și în Franța. În anul 1951, presa occidentală a anunțat că în semn de protest față de represiunea stalinistă din Polonia, diplomatul a cerut azil politic în Franța, stabilindu-se în 1960 în America, unde a fost profesor la Catedra de Slavistică la Universitatea din California. Semnificativ este faptul că în mai toate relatările apărute după ce ceruse azil politic, nu s-a spus nicăieri că diplomatul este și scriitor. De-abia 2 ani mai târziu, când publică la Paris volumul Gândirea captivă, opinia publică occidentală află că fostul diplomat este un strălucit eseist și scriitor. Volumul amintit, care a apărut într-o traducere română de-abia în anul 1999 la editura Humanitas din București, este o analiză critică a intelectualității pro-comuniste, care, fără nicio rezervă etică sau morală, acceptă să se transforme într-o pătură criminală. Miłosz îi descrie și pe acei intelectuali din lumea răsăritană care din cinism sau din teamă acceptă colaborarea cu regimul stalinist. Critica vizează structurile comunismului și tirania sistemului care generează complicitatea. Deseori Miłosz fusese comparat cu Arthur Koestler sau Ignazio Silone, scritori care au fost comuniști, dar care s-au distanțat de comunism. Miłosz niciodată nu a fost comunist și nici nu s-a transformat în exil într-un simplu propagandist anticomunist. În anii dictaturii comuniste, volumul Gândirea captivă s-a aflat pe index. Exemplare ale cărții introduse clandestin în Polonia circulau în mediile intelectuale și ale disidenței politice. Mai târziu, volumul s-a publicat și în samizdat în Rusia, Ungaria și Ceoslovacia. În Polonia, Miloș este considerat cel mai important scriitor al rezistenței. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici.
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 8.